Na posljednju utakmici nismo imale dovoljno koncentracije. Malo je falilo da zagrizamo u nekim momentima, a ne da se povučemo u sebe. Dosta smo grešile. Nismo vodile računa o kuvanim i plasiranim loptama, iako nam je to bio, da kažemo, glavni zadatak. Pa mislim da smo, da kažemo, dobro odigrale prethodne utakmice, da smo se pokazale u najboljem svjetlu, pružila se prilika i na mlađima i mislim da smo opravdale ovaj dolazak ovdje.